Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň 4-sinde günü. Sugunky programamyzda daşary ýurtdaky taliplere pul bermek kynçylyklary dowam edýär. Lewapda guruluş haritlerinin gıçılığı dörüdü ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zil bilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Türkmen aktivisti Dürtoltan Tağanova 13. oktyabr günü gislik Türkiye'daki deportasiya merkezinden goýberildi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikasyny neşri Tağanova'nın öz sözlerine salgılanıp mağlumat berýär. Mundan öň adam hukuklaryny goraýjy 11 guruma Türkiýe häkimetlerini Tağanovany deportasiýa etmezligi çagyrdy we onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esasyz tutuk edilejekdigini hem kynnamalara sezewar boljakdygyny aýtdy. 29 ýaşly aktivist iýulda Istanbulda koronavirus çäklendirmelerini bozmakda aýyplanyp tutuk edilen beýleki 10 orta türkmen aktivistiniň esasany migrant işçileriniň arasyndady. Bu ýagdaý Istanbuldaky Türkmen konsulluğunyň öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemelleşmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýygyna gaýtardy diýip Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Portal neşri habar berdi. Maglumatora 10-nji oktýabrda Iri bilen uçur Türkmen awadyň aeroportuna goýunypdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýra başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýygyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi. Şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronavirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ok atyşlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jemgyýetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ok atyşlyklary besetmek baradaky gumanitar ýalaşygyna ygrarly bolmak çağrylaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agşym konflikt zonasynyň ençeme tebitinde ýagdaýlar dartgyny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistanyň harby güýçlerini suwun iri bilen Tartar etrafyny oka tutmakda aýyplady. Ermenistanyň gorunmak ministrligi muny red etdi. Şeýlede Azerbaýjan tarapynyň front çyzygynyň Günorto, Demirgazyk we Demirgazyk Gündor sektorlary boýunça raketa we artilleriýa toplaryny atyp öz hereketlerini dowam etdirendigini aýtdy. Taraplar 10-nji oktýabrda Moskwada gelinen ok atyşlyklary besetmek ýalaşygyny bozmakda birek birigini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusiýa we Russiýa garşy täze sanksiýalary taýýarlamak barada ýalaşygy geldi. Bu bilelisiň özüniň gündogor goňşy ýurtlarındaky adam hukuklarynyň bozulmagy we demokratiýanyň çäklendirilmegi boýunça basyşyny güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. 10-nji oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen saýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir gezek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratiki kanunlygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başgada ministrler Russiýada Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zehirlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirus ýuluğundan bäri ilkinji gezek saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-nji oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşarda geçirilen ýürüýüşe gatnaşdy. 3-nji noýabrda geçmeli saýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidendan ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüýüşiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çärelerini we özüniň virusdan saplanmagyny dabarlandyrdy. Ýürüýüşiň öň ýanyny Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ençeme gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çäreleri boýunça tanqyda sezewar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 million adam ýolugdy we ondan 214 000 hem asy adam öldi.